Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնում է Մոսկվա, փորձագետների խոսքով միջնորդները փորձում են նոր դիրքորոշում ձևավորել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ, կազանում անարդյունք ավարտված հանդիպումից հետո։ Վիկիլիքսը գաղտնազերծում է նոր փաստաթղթեր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, դրա համաձայն պաշտոնական Անկարան և Վաշինգտոնը կարգավորման շուրջ լուրջ ակնկալիքներ ունեցել դեռևս 3 տարի առաջ։ Մտավորականները կրկինը հանգում են արտագաղթի ահագնացող ցուցանիշների մասին։ Բելարուսում իշխանությունները սաստկացնում են ճնշումներ ընդդիմության նկատմամբ, անկախության օրվան նվիրված միջոցառումների ժամանակ ձերբակալվել է ավելի քան 300 մարդ։ Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով հուլիսի 5-ից 6-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցելությամբ կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը մանրամասներ չփոխանցելով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Սոչիում կհանդիպի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստի մասնակիցների հետ, ինչպես նաև բանակցություններ կունենա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Ռուսաստանյան Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցմամբ քննարկվելու են համատեղ հակահրթիռային համակարգի ստեղծման առնչվող հարցեր։ Հուլիսի 6-ին Երևանում տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի նիստ։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Թուրքիան ճանաչել է Լիբիայում ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհուրդը, որպես լիբիացի ժողովրդի լեգիտիմ ներկայացուցիչ, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ով այսօր գտնվում է Բենգազիում։ Նա նաև հավելել է, որ Թուրքիան լիբիացի ապստամբներին $200 միլիոն կտրամադրի որպես օգնություն, ավելի վաղ Թուրքիան կոչեր արել Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիին հրաժարական տալ։ Այսօր մոտ 140 մարդ դատարանի առջև կկանգնի Բելարուսում։ Բողոքի լուր ակցիայի մասնակիցները ձերբակալվել են նախորդին Միսկում անկախության տոնակատարության ընթացքում։ Թայլանդի նախկին վարչապետը Տաքսին Չինավատը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ իր հայրենիք, նույնիսկ խորհրդարանական ընտրություններում իր քրոջ ղեկավարած կուսակցության հաղթանակից հետո։ Չինավատը վտարվել է երկրից 2006 թվականի զինվորական հեղաշրջման հետևանքով և իր երկրում դատապարտված է ազատ ազերկման։ Հագայի դատարանում Բոսնիացի սերբերի նախկին հրամանատար Ռատկո Մլադիչը դատարանի դահլիճից հեռացվել է դատավորին խոսքը բազմիցս ընդհատելու համար։ Մլադիչի փաստաբանը նախորդին հայտարարել էր, թե նա մտադիր է բոյկոտել դատական նիստը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա։ Կազանում տեղի ունեցած ըստեյության անարդյունք հանդիպումից հետո միջնորդները շարունակում են ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Անցած շաբաթը վերջին Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե նոր առաջարկներ են արվելու կողմերին համաձայնության գալու համար։ Նույն ըստեյության հաստատեց նաև Հայաստանի նախագահը։ Ուկրաինա կատարած այցի ժամանակ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի նախագահը գրավոր փաստաթուղթ է ուղարկել կողմերին, որը մեջբերում եմ շուտով մենք կստանանք ու կտեսնենք, թե ինչպես ենք այսուհետ առաջ շարժվելու։ Սարգիս Արությունյանը վերջին դիվանագիտական զարգացումների շուրջ զրուցել է փորձագետների հետ։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի կարծիքով, Կազանյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի քայլը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին իր տեսլականը գրավոր ուղարկել հակամարտության կողմերին, կարող է վկայել, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում ներգրավված թերությունները փորձում են ձևավորել նոր դիրքորոշումներ։ Նման տեսակետ Սարգսյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։ Հիշեցնենք, հուլիսի 1-ին Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց, թե Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում Դմիտրի Մեդվեդևը արդեն իր տեսլականը գրավոր տարբերակով ուղարկել է։ Ըստ Մանվել Սարգսյանի, Կազանյան բանակցություններից հետո Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ տերությունների դիրքորոշումները պետք է դիտարկել հարավային Կովկասում սպասվող զարգացումների կոնտեքստում։
Օրինակ ՆԱՏՕ-ի ներկայացիչը Հարավային Կովկասում հստակ ասաց, որ պատերազմը ՆԱՏՕ-ի շահերի դեմ է և պատերազմը բոլոր կողմերն է կպարտվեն, ամեն ինչ կորցնեն։ Բավականին խիստ հայտարարություն է։ Ըստ որ ՆԱՏՕ-ն անմիջապես մտավ այս խնդրի մեջ, վեճի մեջ, և իր դիրքորոշումը հայտնեց։ Միացյալ Նահանգները ակտիվացան Ադրբեջանում, հայտարարելով, որ ունեն լուրջ պլաններ, եւ հետաքրքիր թեզ առաջարկեցին, որ գոյություն ունի Ադրբեջանի էներգետիկայի պաշտպանելու խնդիր, որում նրանք համագործակցելու են Ադրբեջանի հետ։
Սարգսյանը շարունակեց.
Ամենջում ես նշանակություն, այսինքն փոխում է ոչ թե միայն վիճակը բանակցային պրոցեսում, փոխում են պրոցեսները տարածաշրջանում, արևմտյան մեծ ալիք է արդեն նկատվում, մեծ ազդեցության նշանակություն ունեցող ինչ-որ պլանների մասին խոսում այստեղ, եւ բնական է այս ամեն ինչը պիտի անպայման ազդի բանակցային պրոցեսի վրա։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ հիմա արդեն իսկ բոլոր շահագրգռված երկրները փորձում են իրենց դիրքորոշումներ նոր դիրքորոշումներ հստակեցնել։
Վիկիլիքսը հերթական փաստաթուղթն է գազմազերծել ամերիկյան դիվանագիտական նամակագրությունից, որտեղ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղին։ Փաստաթղթի համաձայն մասնավորապես Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան դեռևս 3 տարի առաջ լուրջ հույսեր են ունեցել խնդրի շուտափույթ կարգավորման վերաբերյալ։ Ընդ որում լավատեսական այդ ազդակները դիվանագիտական փաստաթղթի գերտերությունները ստացել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներից, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկարան և Վաշինգտոնը 2008-ին լուրջ հույսեր էին փայփայում, որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի գտնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման բանալին, այս մասին ենք տեղեկանում Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազերծված հերթական փաստաթղթից։ Այս մի դիվանագիտական հաղորդագրությունը Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Էրթուղրուլ Աֆաքանի 2008-ի դեկտեմբերին Վաշինգտոն կատարած այցի հաշվետվությունն է։ Փաստաթղթում բավական մանրամասնորեն ներկայացված է Աֆաքանի և Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Դենիել Ֆրիդի բանակցությունների ընթացքը։ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ թուրք դիվանագետներն ընդգծում էին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, իրենց հավաստիացրել են, որ բանակցությունները բավական հաջող ընթացք ունեն և խնդրի լուծման բավական լավ հնարավորություններ առկա են, 2008-ի դեկտեմբերին նշում էին Պետդեպարտամենտի աշխատակիցները։ Ֆրիդի և Աֆաքանի հանդիպմանը ներկա Մինսկի խմբի այն ժամանակվա ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան կողմերին տեղեկացրել է մեջբերում։ Սարգսյանն ավելի մեծ ռիսկի է գնում գործընթացն առաջ տանելով, և հարկ է նկատել, որ Իլհամ Ալիևը բավական բարձր է գնահատում նրա այդ փոխգործակցությունն, ասել է Բրայզան։ Ի դեպ նշեմ, որ գաղտնազերծված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ թուրք-ամերիկյան բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված է եղել հենց Հայաստանի նախագահի անձի և գործունեության քննարկմանը։ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարը նշեց, որ Իլհամ Ալիևը բավական բարձր է գնահատում Սերժ Սարգսյանի կառուցողական դիրքորոշումը և ընդհանուր առմամբ դրական կարծիք ունի Հայաստանի նախագահի մասին, նշված է Պետդեպարտամենտի հաշվետվության մեջ։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարը Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից ընդամենը 10 ամիս առաջ նշել է. Ադրբեջանը հայկական և թուրք-հայկական խնդիրների միջև մենք ուղղակի կապ չենք տեսնում։ Այնուհանդերձ կարծում ենք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում հնարավոր առաջընթացը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների վրա, նշել է Աֆաքանը, մեկ անգամ ևս կրկնելով, որ երկու խնդիրները փոխկապակցված չեն և Անկարան դրանցով զբաղվելու է առանձին։
Վերադառնանք Երևան, մտավորականները շարունակում են հազանգել արտագաղթի մտահոգիչ ցուցանիշների մասին և հորդորում են իշխանություններին կտրուկ քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Նշենք միայն պաշտոնական վիճակագրությամբ անցած 3 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացել է շուրջ 78,000 մարդ։ Միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեկանյանի խոսքով այս թիվը մտահոգիչ է, բայց ոչ արտարոց։ Մինչդեռ մի խումբ հասարակական գործիչներ պնդում են, թե ժողովրդագրական վիճակը ծայրահեղ է վատթարացել։ Պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանի կարծիքով արտագաղթի ծավալից զատ այսօր ավելի մտահոգիչ է մարդկանց խոճապային տրամադրությունը, որ ձնագնդի պես մեծանում է տարածվում։
Բոլորի ճամպրուկային տրամադրությունը, երբ որ յուրաքանչյուրը մտածում է ուր գնալ, աշխատունակ մաս, ասենք, ովքեր որ ֆիզիկական աշխատանքով են զբաղվում, եթե նայում ես պարզ կենցաղային սոցիոլոգիայի մակարդակում, նրանք ասենք մտածում են Ռուսաստան գնան, տարբեր երկրամասեր, ավելի ինտելեկտուալ շերտը մտածում է գնա Եվրոպա կամ Ամերիկա, եւ սա իրապես կամայացնի մեր երկիրը, եթե որևէ հրաշքով անգամ աշխատավարձերը ավելանան միջներ, այս ստեղծված հոգեբանությունը, ես կարծում եմ, չի կարող փոխվել։
Անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահին և վարչապետին մտավորականների օրերս ուղղած նամակին, Դևրիկյանը կարծիք հայտնեց, թե դրան պետք է անձամբ երկրի նախագահը պատասխանի կոչով դիմի ժողովրդին, հայտարարելով, որ մենք մեր ժողովրդի ապագան մեր երկրում ենք տեսնում։ Ազգագրագետ Հարություն Մարությանը, սակայն, համոզված է, որ գործ ունենք շատ ավելի բարդ իրողության հետ։
Շատ լավ կլինի, եթե նախագահը խոսի, բայց ենթադրեմ, որ դրանից հետո պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեն։ Արդյոք նախագահը կամ նրա թիմը ունի այն քաղաքական կամքը, պատրաստ է այն քայլեր ձեռնարկելու, որը որ կբերի համակարգային փոփոխությունների։ Կարծես թե մի քանի անգամ ակնարկվում է, որ պատրաստ են համակարգային փոփոխությունների, սակայն այդ ակնարկից են կոմ ցավոք սրտի ոչինչ չստացվեց։
Հարություն Մարությանի կարծիքով նամակ գրելով մտավորականները իրենց խնդրողի դերում են դնում, ինչին ազգագրագետը դեմ է և համոզված է, որ հնչեցված ահազանգը որևէ բան չի փոխելու։
Այն երկրում, որտեղ իշխանությունը գտնվում է խոշոր բուրժուազիայի ներկայացուցիչների ձեռքին, այլ բան սպասել հնարավոր չէ։ Մեր այն կառավարող կուսակցություն դա տիպիկ խոշոր բուրժուազիայի ներկայացուցիչ կուսակցություն է, այնտեղ հավաքված են հենց այդ տիպի մարդիկ, ազգայնական գաղափարները նրանց, ոնց որ ասում են, ընդամենը դա արտաքին քողն է, դա այդպես էլ պետք է լինի։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ Վրաստանի խորհրդարանը փոփոխություն կատարեց քաղաքացիական զգրքում և ըստեյության կյանքի կոչեց այն հիմնական պահանջը, որով հունիսին Թբիլիսի էր մեկնել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Դեռևս առաջին ընթերցմամբ ընդունված այդ փոփոխությամբ մասնավորապես իշխանությունները իրավաբանական անձի կարգավիճակ տվեցին հայ առաքելական եկեղեցուն։ Հասանք թե ինչպես են այդ քայլին արձագանքում հայկական կողմը, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմն ու հոգևոր դասը ողջունում են Վրաստանի իշխանությունների այս մոտեցումը և համարում, որ այն բնորոշ է ժողովրդավարական երկրին։ Վրաստանում ոչ միայն հայոց եկեղեցին, այլև մյուս ավանդական կրոնական համայնքները տարիներով սպասում էին նման որոշման։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսպիսի գնահատական հնչեցրեց վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Վրաստանի խորհրդարանի հուլիսի 1-ին կայացրած որոշումը։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված այդ որոշմամբ հիշեցնենք Վրաստանի 5 կրոնական կազմակերպությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն, տրվելու է իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Անշուշտ մինչ այդ որոշումը ևս մեր փաստացի ներկայությունը Վրաստանում ճանաչվում էր և Վրաստանի իշխանությունների, և պատրիարքարանի, և վրաց հասարակության կողմից, ասաց Սրբազանն ու հավելեց.
Բայց այս օրենքը, երբ վերջնական ընդունվի և հնարավորություն լինի գրանցվել, իհարկե մեծ առավելություններ կտա, այն առումով, որ իրավական դաշտում կգործենք, և ամենակարևորը, որ եղած պատճառները մեր, որոնք առայժմ պատկանում են Վրաստանի մշակույթի նախարարությանը, այդ ամենը կամաց-կամաց նրանք, որոնք որ արդեն իսկ նորոգված են, որոնք որ գործում են, կարծում եմ, որ այդ գործընթացը ինչպես ամեն ուշ, այնպես էլ Վրաստանում կսկսվի, որպեսզի կամաց-կամաց այդ իրավունքները սեփականության մենք ունենանք։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրերս Վրաստան կատարած այցի ընթացքում սպասվում էր հայոց եկեղեցու կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ գրավոր փաստաթղթի ստորագրում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Ավելին, այդ այցը մամուլում տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղի տվեց։ Այս ամենի համապատկերում անսպասելի չէր արդյոք Վրաստանի խորհրդարանի այս որոշումը, հարցուղեցինք Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանին։ Ի պատասխան Սրբազանը նշեց, որ ամենևին անսպասելի չէր։
Որովհետև ես չեմ իսել Վեապար հայրապետի այդ հետ կապված, թե Հայաստանում կամ Վրաստանում կամ այդ երկու երկրներից դուրս այդ մեկնաբանությունները։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Շատերն են ասում, բնականաբար դեմքի խոհուն արտահայտությամբ, թե սահմանադրական մշակույթի ձևավորման համար տարիներ, տասնամյակներ են պետք։ Գուցե, սակայն որպեսի տասնամյակների ընթացքում այդ մշակույթը ձևավորվի, անհրաժեշտ է դա երբևէ սկսել։ Անցել է 16 տարի, սակայն ամեն ինչ արվել է հակառակ ուղղությամբ, որպեսի այդ մշակույթը չձևավորվի։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է, Ուկրաինա կատարած այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը առաջիկայում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցության կողմերին կներկայացնի իրավիճակի զարգացման իր նոր գրավոր տեսլականը, որից հետո էլ իրենց համար պարզ կլինի, թե ինչ ուղղությամբ են շարժվելու առաջիկայում։ Փաստորեն, Հայաստանի նախագահը հրապարակավ խոստովանում է, որ մասնավորապես հայկական կողմի համար ուղենիշն այն է, թե ինչ կասեն դրսից, տվյալ դեպքում Ռուսաստանից։ Ամերիկայում անկախության տոնին նախորեին Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան հարցազրույց է տվել Թրենդ գործակալությանը, ասելով, որ ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերություններն ամուր են և հետագայում ևս ամրանալու են։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մենք դժվար շրջան անցանք, սակայն ես վստահ եմ, որ մենք կարողացանք հաղթահարել ոչ միայն բացասական միտումը, այլև ստեղծել բավարար ամուր հիմք, որը թույլ կտա մեզ առաջ շարժվել, ասել է դեսպան Բրայզան։ Հինդուստան Թուդեյի հնդկական պարբերականը հոդված է տպագրել Մումբայ քաղաքի միակ հայի մասին, Զապել Յոշի Հայաքյանը, կենթանի մնացած վերջին հայն է հնդկական այդ քաղաքում։ Թերթը տեղեկացնում է, որ նա ծնունդով Լիբանանից է, մեծացել է Բեյրութում, Մումբայում բնակվող կտորեղենի վաճառական իր ամուսնու հետ ծանոթացել է նրա բազմաթիվ ուղևորություններից մեկի ժամանակ և 23 տարեկանում Մումբայ տեղափոխվել։ Այժմ Զապելը հանգիստ խոսում է հայերեն, արաբերեն, թուրքերեն, անգլերեն և հինդի լեզուներով։ Թերթն իր ընթերցողներին տեղեկացնում է, որ հայերը մեծ փյուրք ունեն ամբողջ աշխարհում, իսկ Հնդկաստանի հայերը, չնայած փոքր համայնքին, բավական ազդեցիկ են։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Բելարուսն է, չնայած Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հորդորներին, նախագահ Լուկաշենկոն ոչ միայն ազատ չի արձակում քաղվան տարկյալներին, այլև էլ ավելի է սաստկացնում ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ միայն 3 անկախության օրվան նվիրված միջոցառումների ժամանակ ձերբակալվել է շուրջ 300 մարդ, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Միսկում Բելարուսի անկախության տարեդարձին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները 3 ուղեկցվեցին ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնություններով և զանգվածային ձերբակալություններով։ Իրադարձություններին հետևող լրագրողների հավաստմամբ սրանք վերջին շրջանում ամենաբիրտ գործողություններն էին ցուցարարների նկատմամբ։ Բերման է ենթարկվել շուրջ 200 մարդ, այս պահին 140-ը ձերբակալված են։ Բանն այն է, որ հեղափոխություն սոցիալական ցանցի միջոցով անունը կրող ընդդիմադիր շարժումը մտադիր էր նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ հերթական լուր ակցիան անցկացնել Գայարանամերձ հրապարակում, սակայն ակցիայից դեռ ժամեր առաջ տարածքը շրջապատվել էր իրավապահներով ու անվտանգության համակարգի ծառայողներով։ Բողոքի ակցիան դեռ չսկսված, իրավապահները սկսեցին հարձակվել ընդդիմադիրների վրա, արցունքաբեր գազի գործադրմամբ ցրել ցույցը։ Հրապարակում հավաքվածները սկսեցին ծափահարել նշան բողոքի, ինչը ավելի զայրացրեց ոստիկաններին, և նրանք սկսեցին հավաքվածներին հրել, գցել ասֆալտին, քարշ տալ դեպի ոստիկանության մեքենաները։ Միաժամանակ Միսկի կենտրոնում հանդիսավոր շքերթով երկրի իշխանությունները տոնում էին անկախության տարեդարձը, չնայած տարբեր կազմակերպությունների հորդորներին, որ երկրում ֆինանսատնտեսական սուր ճգնաժամի պայմաններում այսքան մեծ մասշտաբի միջոցառում կազմակերպելու կարիք չկար, հրապարակ էին բերվել 200 միավոր ռազմական տեխնիկա, 4000 զինծառայողներ, ռազմական ուղաթիռներ, օթանավեր։ Իր ելույթում Բելարուսի նախագահը կրկին մեղադրեց արևմուտքին երկրում հատուկ ծրագրված գունավոր հեղափոխությունների սցենարներ փորձարկելու մեջ։ Մենք հասկանում ենք, որ դրա նպատակն է սերմանել անվստահություն և տագնապ, հայքայել հասարակական համերաշխությունը, արդյունքում մեզ ծնկի բերել և զրոյի հավասարեցնել անկախության բոլոր ձեռքբերումները, բայց դա տեղի չի ունենա, հայտարարեց Բելարուսի նախագահը։
Հրճակավոր փապաստ Տխստինգն է, ով հայտնի է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության նվիրած իր քաղաքականությամբ, այսօր Չեղյալը հայտարարել Ղազախստանի Մարիա քաղաքում նախատեսված համերգը, մանրամասները կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ղազախստանի Մարիա քաղաքում երաժշտասեր հասարակությունը մեծ ցավ և հիասթափություն է ապրում արդիական ռոքի երկնակամարի ամենավառ աստղերից մեկը բրիտանացի Սթինգը Չեղյալ է հայտարարել համերգը Աստանայում։ Քաղաքական և իրավապաշտպան բազմաթիվ ակցիաների մասնակից Սթինգը որոշել է բոյկոտով իր համերաշխությունը հայտնել Ուզեն Մունայ գազ ընկերության հազարավոր աշխատակիցներին, ովքեր մայիսի 26-ից գործադուլ են հայտարարել։ Նրանք ասում են, թե ղեկավարության ապօրինի որոշմամբ իրենց ռոճիկները կրճատվել են, իսկ իրենց շահերը ներկայացնող փաստաբանը շինց ու մեղադրանքով բանտ են հետվել։ Ընկերության ղեկավարությունը ապօրինի է անվանել գործադուլը և աշխատանքից ազատել մոտ 250 ամենաակտիվ ողակավորներին։ Բազմաթիվ հացադուլավորներ, գործադուլավորներ, ձերբակալվածներ, նրանք իմ ընկալմամբ այս պահին կանգնած են ողակավորների շարքում, որը ես չեղկելու իրավունք չունեմ։ Միջազգային մամուլը պետք է անդրադառնա այդ մարդկանց վիճակին և մի գուցե դա դրական տեղաշարժ ապահովի, ասել է 59-ամյա Սթինգը և ավելացրել. Եթե շոուն այս պայմաններում տեղի ունենար, դա ակամա կդիտվեր որպես աջակցություն Ղազախստանի նախագահի վարչակարգի գործելավոչին և կհակասեր մարդու իրավունքների համար 40 տարի պայքարելու Amnesty International-ին աջակցելու իմ առաքելությանը։
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմերատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն եւ ամենայն բարիք։